วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็นี่วันนี้ก็ถือเรียกได้ว่าเป็นเกือบจะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะของเดือนกันยายนก็เรียกว่าพอดแคสต์ชุดนี้ก็ประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วนะคะก็เกือบ2เดือนแล้วก็วันนี้ระยะนี้เราก็ได้ยินข่าวเรื่อง PM 2.5 ได้คัมแบ็คแล้วนะคะก็ทุกท่านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นการพูดถึงพาดหัวข่าวนะคะสั้นๆนะคะว่ารอบโลกเนี่ยภายในเดือนกันยายนเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่อง sustainability อะไรบ้างรอบโลกนะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะซอสทั้งหมดนะคะก็จะมาจาก The Guardian Weekly นะในภาคในส่วนที่เป็น Global Report นะคะของแต่ละสัปดาห์ค่ะแพทก็จะเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะเช่นเคยค่ะขอเริ่มต้นด้วยประเทศปากีสถานนะคะปากีสถานเนี่ยพาดหัวข่าวพูดถึงว่าปัญจาบ introduce big fines after plastic bag ban นะคะก็เรียกได้ว่ารัฐปัญจาบเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งค่าปรับนะคะสำหรับการคนที่ยังใช้ถุงพลาสติกนะคะก็เรียกว่าจะมีเริ่มโทษแบนแล้วในรัฐปัญจาบในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งเมื่ออิสลามกรุงอิสลามาบัดเนี่ยสตาร์ทเริ่มไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเขาก็บอกว่าค่าปรับนะคะก็จะประมาณ70 US ดอลลาร์เลยนะคะถ้าเกิดพบเจอว่ามีการใช้ถุงโพลีเอทิลีนนะคะซึ่งตอนนี้กำลังแบนอยู่นะซึ่งถามว่า70เหรียญเนี่ยมันเยอะไหมนะคะก็เรียกได้ว่าเขาบอกมาในนี้นะคะเป็นอะมันต์เวกส์นะคะสำหรับคนที่ใช้แรงงานคือเรียกว่าเป็นเงินเดือนนึงเลยนะดังนั้นค่าปรับเนี่ยถือว่าสูงทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่านอกจากนี้นะคะก็ผู้ผลิตนะคะพลาสติกแล้วก็พวกร้านของชำต่างๆเนี่ยก็จะโดนปรับเช่นกันนะถ้าพบเจอมีการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง single use นะคะโดยค่าปรับของกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่ากรุงอิสลามาบัดเนี่ยก็มีเคสนะคะว่ากรณีหนึ่งว่าโดนปรับไปถึง 1,260 US ดอลลาร์เลยนะสำหรับการใช้ถุงพลาสติกนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่าปรับที่สูงจริงๆนะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะพาไปที่เยอรมนีค่ะทางเยอรมนีนะคะมีอะไรคราวนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าตอนนี้ทางเยอรมนีเนี่ยก็พาดหัวข่าวบอกว่า ministers plan to phase out controversial weed killer นะคะตรงนี้ฝ่ายเข้าใจว่าที่ไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ายาฆ่าหญ้าชนิดไหนบ้างหรือยาฆ่าพืชชนิดไหนบ้างที่มันแบบควรจะเลิกใช้เพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งต่อตัวเกษตรกรเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากๆด้วยนะคะอันนี้เขาก็พูดว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะยกเลิกนะคะการใช้ยาฆ่าวัชพืชที่ชื่อว่าไกลโพเซตนะคะ GLYPHOSATE นะคะโดยโทษแบนเนี่ยก็จะเรียกว่าจะหยุดใช้แล้วค่อยหยุดใช้นะจนภายในสิ้นปี2023นะคะก็อยู่ประมาณ4ปีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยก็มี3เหตุผลหลักๆเลยนะคะอาจจะเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันด้วยนะอันดับแรกเลยเขาบอกยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันหรือยาฆ่าวัชพืชเนี่ยมันฆ่าทุกอย่างจริงๆนะคะคือเรียกว่าฆ่าทั้งหมดนะคะแล้วก็มันเป็นตัวที่ทำให้พวกแมลงเนี่ยมันโดนฆ่าแบบเรียกว่าเหมารวมทั้งหมดทำส่งผลต่อการเรียกว่าผสมเกสรต่างๆของพืชนะคะเรียกว่าส่งผลต่อแล้วก็ส่งผลท้ายสุดต่ออาหารนะคะทีนี้นอกจากนี้อาหารก็จะเป็นเรียกว่าก็เชื่อมโยงต่อไปที่ฟู้ดซัพพลายเชนของมนุษย์เราเองนะคะก็เรียกว่าพอแมลงตายหรือแมลงสูญพันธุ์เนี่ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงห่วงโซ่อาหารของมนุษย์นะคะและในเหตุอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็น2เหตุผลหลักนะคะ1คือแมลงตายนะคะ2คือส่งผลต่อฟู้ดเชนนะอาจเกิดฟู้ดเชนดิสรัปชันนะคะและสุดท้ายนะที่เขาพูดถึงคือเรื่องการที่บอกว่ายาฆ่าหญ้าลักษณะนี้ค่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะคะสำหรับคนที่สัมผัสกับมันโดยตรงนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีผลในแง่ของทางอ้อมขนาดไหนที่ว่ามันแอบฝังอยู่ในดินตกค้างในดินแล้วมันก็ส่งผลต่ออาหารที่เป็นอาหารสัตว์แล้วก็แกสัตว์กินเข้ามามันทวีคูณไหมถ้าเรากินสัตว์นั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เคยมีการศึกษาเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวการที่มีคนสงสัยนะคะอาจจะก่อให้เกิดนะคะมะเร็งได้นะคะทีนี้นะคะจากเอเชียใต้ไปยุโรปแล้วนะคะเราลงมาดูที่นิวซีแลนด์กันบ้างนะคะประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของฮอปปิสนะคะ ก็อันนี้ headline เขาพูดถึงว่า government vows to clean up polluted waterways ค่ะก็จริงๆแล้วประเทศนิวซีแลนด์ถึงเป็นประเทศที่เป็นที่รู้จักว่าธรรมชาติเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีแกะมากกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือได้ว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยถือว่าในมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างดีแต่หัวข้อข่าวเขาพูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยก็ปฏิญาณนะหรือว่าให้คำมั่นว่าจะทำความสะอาดนะคะแหล่งน้ำที่พี่ปนเปื้อนหรือมีมลพิษนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็แสดงความตั้งใจนะแล้วก็จะพยายามนะคะมีการทำแผนนะคะที่ว่าแบบเขาพูด ambitious มากในแง่ของการแบบทะยานมากในการทำแหล่งน้ำให้สะอาดนะคะเพราะแหล่งน้ำเนี่ยเขาพูดถึงทั้งในแง่ของทะเลสาบแล้วก็แม่น้ำด้วยนะคะเขาบอกว่า2ใน3ของแม่น้ำทั่วประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็unswimmable คือเรียกว่ายน้ำไม่ได้นะคะคืออันนี้คือเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่โอเคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมของพวกชาวยุโรปไหมหรือชาวต่างชาติเหล่านี้ชอบว่ายน้ำในแม่น้ำมากนะในช่วงฤดูร้อนนะคะดังนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนสระว่ายน้ำก็ว่ายน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอันนี้คือเป็นในแง่ของความสะอาดก็เลยว่ามันว่ายได้ไหมนะคะ2ใน3เนี่ยเขาบอกว่าว่ายไม่ได้นะคะแล้วเขาบอก1ใน3ของพืชพันธุ์ปลาเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์นะคะนั่นเลยเป็นสิ่งที่มาว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยก็เริ่มประกาศว่าจะต้องมีการจริงจังเรื่องนี้แล้วนะคะทีนี้ค่ะกลับไปที่ยุโรปนะคะอันนี้เขาพูดถึงประเทศฝรั่งเศสค่ะก็สำหรับคอไวน์ต่างๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าคอนักดื่มไวน์เนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เขารักขนาดไหนนะว่าโลกร้อนส่งผลอะไรบ้างต่อผลผลิตไวน์ในแต่ละปีนะคะอันนี้เฮปพาร์ทพูดว่า extreme weather hit French wine production ก็คือเรียกว่าสภาวะอากาศที่แบบรุนแรงแบบสุดขั้วหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนี่ยมันส่งผลต่อการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสมากๆนะคะเขาบอกว่าผลผลิตไวน์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็ลงถึง 12% นะคะซึ่งเกิดมาจาก Spring Frost นะคะแล้วก็ Summer Heat Wave นะคะคือเรียกได้ว่าฤดูที่มันควรไม่รู้ไม้ผีที่อากาศอบอุ่นเนี่ยมันก็ดันมีน้ำแข็งจับนะคะมันก็ได้หนาวมากนะคะส่วนฤดูร้อนเนี่ยก็ร้อนเกินไปจริงร้อนเกินกว่าปกติมากนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วปีนี้เขาคาดการณ์ได้ว่าปริมาณไวน์ที่ควรจะผลิตได้เนี่ยมันควรจะประมาณ 43.4ล้านเฮกโตลิสต์นะคะซึ่งอันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงนะคะจากของเดิมนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ 49.4 นะคะก็คือลดลงในระดับหนึ่งนะคะเรียกว่ามันมีผลแน่ๆนะคะต่อกระบวนการในการผลิตแล้วก็การที่จะเรียกว่าผู้ผลิตไวน์เนี่ยจะปรับตัวอย่างไรต่อเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าในช่วงที่แบบว่ามันหนาวในช่วงใบไม้ผลิที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าองุ่นเนี่ยกำลังเติบโตนะคะอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมันก็ฆ่าองุ่นที่แบบว่ากำลังเล็กๆอยู่นะคะหรือว่าแม้แต่การทำให้การเติบโตเนี่ยมันช้าหรือมันแคะแกรนนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะเกิดถ้าส่วนนี้มันรอดได้จากฤดูใบไม้ผลินะคะมันก็จะไปเจอฤดูร้อนนะคะที่มันร้อนเวอร์มากนะจนทำให้แบบว่าองุ่นที่โตแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่ากำลังจะสุกได้ที่แล้วเนี่ยมันก็ตายคาเรียกว่านั่งร้านที่องุ่นกำลังเลื้อยอยู่เลยอะค่ะก็เรียกว่านี่เป็นปัญหาสำหรับผู้ผลิตไวน์แน่นอนนะโดยเฉพาะทางฝั่งทางใต้เขาบอกทางใต้มีปัญหามากๆเลยที่แบบว่าเพราะมันร้อนมากจริงๆนะคะทางยุโรปใต้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการกันต่อไปอะค่ะคงไม่ใช่ง่ายในแง่ของการปรับตัวตรงนั้นนะคะทีนี้นะคะต่อมานะคะก็จะดูไปถึงของแม่ขอโทษที่มันโดดไปโดดมานะเพราะว่ามันเนื้อหามันก็ตามแต่ละสัปดาห์นะคะของทาง Guardian Weekly นะคะก็กลับไปที่ออสเตรเลียนะคะเพื่อนบ้านของนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะ headline พูดถึงค่ะพูดถึงว่า report outlinesGrowing threat to Great Barrier Reef นะคะก็จริงแล้วเรื่องนี้ค่ะของ Great Barrier Reef หรือปะการังGreat Barrier Reef เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่คือไฟจำได้ฟดีเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีแน่ๆค่ะนานมากแล้วว่าแนวปะการังเนี้ยเผชิญกับเรียกว่าภาวะอันตรายใหญ่หลวงมากนะคะของการฟอกขาวของปะการังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาอย่างไรด้วยนะคะเขาก็บอกว่านี้ทางนี้เขาก็พูดถึงว่า condition นะคะหรือว่าสถานการณ์ของตัวปะการังปะการังเนี่ยมันเปลี่ยนจาก poor นะคะเป็น very poor แล้วนะคือแย่ไปแย่มากแล้วนะคะซึ่งต้องมีการทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่า it needimprove now คือไม่ใช่แบบภายใน2ปีอะไรต้องเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเขาว่าตอนนี้เรื่องการเรียกว่า habitat loss เนี่ยก็กว้างขวางมากนะคะขยายตัวเกินกว่าปกติขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียกว่าแล้วยังมีการเหมือนในแง่ของ degradation นะคะหลายๆอย่างที่มันกระทบนะเนื่องจากว่าแนวปะการังเนี่ยมันคือที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงในการเติบโตของสัตว์น้ำต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเต่านะคะหรือแม้แต่นกทะเลต่างๆนะคะตรงนี้ค่ะได้ว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่ใต้น้ำแล้วมันจะกระทบแต่สิ่งที่อยู่ในน้ำมันกระทบต่อเนื่องมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปลาที่อยู่ในน้ำไม่มีที่อยู่เนี่ยไอตัวนกทะเลที่ต้องหาของกินก็ไม่มีของกินให้มันทานถูกไหมคะมันก็กลายเป็นห่วงโซ่ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดฟังพอดแคสต์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะทราบว่าจริงแล้วทุกเรื่องมันมีผลสืบเนื่องกันนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมองเห็นถึงความต่อเนื่องนั้นหรือยังหรือว่าพยายามที่จะไม่มองให้เห็นกันแน่นะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคิดแบบกว้างๆหน่อยคิดต่อเนื่องนะเหมือน A ไป B B ไป C อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพทุกอย่างมันต่อเนื่องกันนะนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าในแง่ของ mass coral bleaching ก็คือเรียกว่าการฟอกขาวในระดับที่แบบระดับมาโหฬารขนาดนี้นะมันมีผลมาทั้งจากบางคนจะบอกมันเป็นเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงตามปกติของโลกของธรรมชาตินะคะว่าโลกมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยหรือเปล่าตามธรรมชาติไหมนะคะก็บอกว่าโอเคก็สามารถบอกได้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย2ปัจจัยที่เกิดจาก climate change ที่บางคนจะ deny ว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะคะเขาว่าเรื่องนี้เกิดจากที่ว่าเหมือนน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีผลตอบแนวปะการังโดยตรงนะคะหรือแม้แต่ marine heat waves นะคะเรียกว่าขึ้นความร้อนในมหาสมุทรเนี่ยก็มีผลนะคะในแง่ของการฟอกขาวของแนวปะการังนะคะแต่อีก3ส่วนนะคะที่เขาบอกเป็นผลสืบเนื่องที่ทำให้เรื่องนี้มันยิ่งแย่ลงไปอีกก็คือการกระทำของมนุษย์นั่นเองที่มาตรงๆเลยนะคะคือการทำเกษตรกรรมที่ปนเปื้อนไม่ได้มลพิษหรือสารพิษนะคะเขาเรียกว่า farming pollution นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น coastal development คือเรียกว่าการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักอาศัยอะไรพวกนี้นะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็มีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของทะเลอยู่แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็บอกเป็น illegal fishing นะคะหรือว่าการจับปลาอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นการใช้อวนใช้แบบว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันกระทบต่อแนวปะการังนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็คงพยายามจะสางเรื่องพวกนี้ด้วยนะควบคู่ไปกับการดำเนินการหลายๆอย่างกับทาง NGO นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของทางฝั่งประเทศอังกฤษนะคะอันนี้นะคะพูดถึงเรื่องsustainability นะคะอันนี้น่าสนใจที่เขาพูดถึงในแง่ที่ว่า heat from the underground will warm London homes นะคะก็คือเรียกได้ว่าเขาบอกความร้อนจากใต้ดินเนี่ยจะช่วยทำให้บ้านของบ้านเรือในกรุงลอนดอนเนี่ยอุ่นนะคะก็คืออันนี้เขาพูดถึงว่าเขาพยายามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า heat lossหรือไม่ค่ะขอโทษค่ะเรียกว่า waste heat นะคะก็คือเรียกได้ว่าเขาพบว่าจริงๆแล้วการทำเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวกิจกรรมของเมืองเนี่ยมันในหลายอย่างมันปล่อยความร้อนออกมาด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะซึ่งหากเราสามารถ capture ความร้อนเหล่านี้ได้ให้มันสูญเสียจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลสืบเนื่องเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้เราลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลโดยตรงได้เยอะนะคะฟ้าเข้าใจว่านี่เทสลาน่าจะเคยพูดถึงมาที่แบบว่าหากเราสามารถเก็บความร้อนที่ออกมาจากเครื่องยนต์เวลารถยนต์ขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ละคันกับตัวอย่างเช่นประเทศไทยจะทราบนะคะว่าถ้าเกิดรถติดมากๆรถก็จะร้อนเครื่องยนต์ร้อนเนี่ยถ้าเราสามารถมีอะไรก็ตามที่แคปเจอร์ความร้อนอย่างเนี้ยแล้วไปใช้เป็นพลังงานได้เนี่ยไปใช้อย่างอื่นได้กันแทนที่มันคือความร้อนเนี่ยสมมุติว่ารถเครื่องยนต์ร้อนมากๆเนี่ยเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดในหน้าหนาวบ้านเราอุ่นด้วยความร้อนอันนี้เราชอบ คือพยายามจะเรียกว่าเอาความร้อนตรงนึงเนี่ยไปใช้อีกที่นึงให้ได้คือการส่งอย่างไรเก็บอย่างไรเนี่ยคือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าน่าเป็นแนวคิดเป็นพื้นฐานของข่าวนี้นะเขาก็บอกว่าทางลอนดอนเนี่ยก็ทดลองนะคะเป็นพาร์ตโปรเจกต์นะคะที่จะลองนำความร้อนจากใต้ดินเนี่ยมาใช้ทำความร้อนเรียกว่าเป็นฮีเตอร์ของบ้านเรือนในกรุงลอนดอนนะคะอันนี้บอกเป็นทางเหนือของกรุงลอนดอนนะคะชื่ออิสลิงตันก็ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่าเป็น waste heat เนี่ยหรือว่าความร้อนที่มันถูกทิ้งไปนะเป็นของเสียเนี่ยมันก็มาจากทั้งในแง่ของโรงงานนะในโรงงานต่างๆนะคะในแง่ของโรงไฟฟ้านะคะหรือในมาจากแม่น้ำนะคะหรือมาจากการที่แบบว่าเหมืองนะคะท่อเหมืองที่อยู่ใต้ดินต่างๆที่แบบว่ามันสูญเสียไปนะคะคือมันมีความร้อนแน่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันร้อนหรือว่าถ้ามันร้อนแล้วควรทำอย่างอื่นได้ไหมนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าเขามีการพยายามนะคะสร้างเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการทำ heat network นะคะคือโครงข่ายในการทำความร้อนเนี่ยโดยเขาบอกว่าในอิสลิงตันเนี่ยก็สามารถใช้ความร้อนชนิดเวสต์ฮีเทดเนี่ยมาทำความอุ่นกับบ้านถึง700หลังแล้วนะคะก็คือโดยการแบบส่งต่อความร้อนนี้นะคะไปผ่านเซ็นเตอร์ต่างนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะมันสั้นมากแล้วไฟก็ไม่ใช่เอ็กเพิร์ทด้านนี้ด้วยแต่ก็เข้าใจว่าคงมีการส่งถ่ายพลังงานสักอย่างค่ะแล้วก็ไปถึงบ้านเรือนต่างๆที่ต้องการความร้อนนะคะแล้วเขาก็มีการมองคาดการณ์นะคะว่าไอ้ heat wasted เนี่ยหรือว่าความร้อนที่มันสูญเสียไปมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยในกรุงลอนดอนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถกักเก็บมันได้นะคะมันจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการความร้อนได้ถึง 38% เลยทีเดียวคือเรียกได้ว่าจาก 100% เนี่ยแทนที่จะต้องใช้ความร้อนตอบโจทย์ทั้งหมด 100% ที่เป็นมาจากแหล่งแบบผลิตใหม่โดยตรงมาจากแหล่งพลังงานฟอสซิลเนี่ย 38% เนี่ยสามารถมาจากความร้อนที่แบบอย่างเงี้ยได้จากในกรุงลอนดอนเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นจะไม่มี heat waste หรือ waste heat เหลืออยู่นะคะจากการเหลือทิ้งแล้วกันค่ะทีนี้นะคะข่าวอีกข่าวหนึ่งพูดถึงเรื่อง agriculture นะคะก็เรียกว่าเป็นภาพรวมในแง่ของ global ละค่ะเขาพูดถึงว่า อยู่ไหนเอ่ยเขาพูดถึงว่าโอเค headline พูดว่า subsidies of $1 million per minute cost harm and food waste นะคะคือพูดถึงในแง่ของภาพรวมในแง่ของระดับโลกเลยนะคะว่ารัฐบาลหรือว่าเรียกว่าสาธารณะเรียกว่าเป็นเงินสาธารณะเนี่ยมันอุดหนุนนะครับเป็นเงินอุดหนุนเนี่ยเป็นประมาณถึง$1 ล้านต่อนาทีเลยนะเงินอุดหนุนเนี่ยที่มันก่อให้เกิดฟู้ดเวสต์นะคะคือเรียกว่าเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มค่าแล้วกันเป็นการใช้เงินสูงที่ไม่คุ้มค่านะคะคือเหตุการณ์นี้เขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาคมโลกเราเนี่ยหรือโลกเราทั้งใบเนี่ยใช้เงินอุดหนุนเหล่านี้ไปในการ$1 ล้านต่อนาทีเนี่ยไปในการสนับสนุนเรื่องการทำอาหารและการอยู่ในฟู้ดเชนนะคะโดยเขาบอกว่าทั้งหมด700นี่นะคะ700 US นะคะเดี๋ยวนะ$700 billion นะคะต่อปีเนี่ยเขาบอกมีแค่ 1% ของ700ก็คงประมาณแค่ 7,000 ล้านถูกไหมใช่700แค่ 7,000 ล้านนะคะที่ได้ถูกนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเรียกว่าคือชาวนาเนี่ยชาวไร่ที่ได้รับเงินเนี่ยอุดหนุนเนี่ยมีแค่ 1% เท่านั้นที่ได้รับเนี่ยแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำให้อะไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะถ้าบอกว่าจาก700เนี่ยมีแค่7เอาไปใช้ที่ดีนะคะอีกที่เหลือ600กว่าเนี่ยเอาไปใช้อะไรนะคะเขาบอกว่าเอาไปใช้ในการก่อให้เกิด high emission นะคะคือการสร้าง emission ที่มาจากการปศุสัตว์นั่นเองนะคะหรือนะคะไปทำลายป่านะคะเรียกว่าไปทางพื้นที่ป่าเพื่อทำปศุสัตว์เพื่อทำอาหารสัตว์ปลูกถั่วเหลืองนะคะหรือแม้แต่นะคะไปการในการเอาไปใช้ในการสร้างมลพิษที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยมากเกินจำเป็นนะคะเรียกว่าเงินสับสนเนี่ยที่ทางภาครัฐให้แต่ละชาวนาเกษตรกรทั้งหลายไปใช้เนี่ยมันกลายเป็นสุดท้ายแล้วเขาเอาไปใช้แบบที่ก่อให้เกิดผลลบสิ่งแวดล้อม มากกว่าที่จะช่วยให้มันลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในบางเคสเนี่ยมันคือการมองแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองถ้าเกิดบอกว่าเราต้องใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยเพื่อลดปัญหาศัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเร่งการโตซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายในระยะยาวนะคะแต่ส่งผลดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะโดยเขาก็บอกว่าเราควรจะมีการรีฟอร์มปฏิรูปเงินสนับสนุนเหล่านี้ให้มันสเปซิฟิกหรือให้มันแบบชัดมากขึ้นนะคะโดยการที่แบบว่าเอาไปช่วยในการทำอย่างไรนะคะอันนี้เขาบอกว่าไงนะอันนี้จะเป็นกลับเป็นในเรื่องที่บอกว่าReduction in meat eating นะคะคือเรียกว่าก็พยายามจะเอาไปช่วยในการลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะในประเทศที่ร่ำรวยนะคะคือเป็นไม่ใช่ห้ามบริโภคเลยแต่ว่าลดการบริโภคตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเขาบอกว่าไปช่วยในการจัดการการใช้พื้นที่ใช้ที่ดินอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการทำลายพวกสารอาหารในดินนะคะอันนี้ก็คือบอกว่าคุณต้องปรับอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะคะในแง่ของการทำเกษตรทั่วโลกเลยนะคะและข่าวสุดท้ายนะข่าวนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะคะก็จะขออนุญาตพาไปที่ทวีปแอฟริกาค่ะประเทศเคนยาค่ะพาดหัวข่าวพูดว่า school girl takes her own life after period shaming นะคะคือก็เป็นข่าวน่าเศร้านะคะว่านักเรียนหญิงคนนึงเนี่ยอายุ14ปีเท่านั้นเองค่ะก็ฆ่าตัวตายนะคะหลังจากที่ถูกเรียกว่าละอายต่อการที่ตัวเองมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะเขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะมันคือการที่พูดถึงว่าหลังจากที่คุณครูที่โรงเรียนนะคะเรียกเธอว่าคนสกปรกนะคะแล้วก็ไล่เธอออกจากห้องเรียนนะคะหลังจากที่เธอมีประจำเดือนครั้งแรกนะคะอันนี้ก็คือเป็นให้สัมภาษณ์จากแม่ของเด็กหญิงนะคะคือเด็กหญิงเนี่ยก็รู้สึกอับอายมากนะคะจากการที่ตัวเองถูกประจานแล้วกันนะคะในห้องเรียนแล้วก็ถูกไล่จากห้องนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยทำเลือดประจำเดือนเนี่ยเปื้อนนะคะเสื้อผ้านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงว่าคือมันก็มีองค์กรที่ช่วยรณรงค์ในแง่ของเรื่องการปรับ mindset ในของเรื่องที่บอก period shaming นะคะที่บอกว่าการที่มีประจำเดือนเนี่ยถือเป็นความสกปรกหรือว่าเป็นตราบาปของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องมีก็มีการพยายามเรียกว่า NGO พยายามช่วยปรับ mindset ตรงนี้นะคะว่าเป็นเรื่องปกตินะคะหรือแม้แต่การพูดถึงเรื่องการ access นะคะยังไงดีaccess to menstrual products นะคะคือเรียกว่าการเข้าถึงอุปกรณ์นะคะที่ดูแลอนามัยในเรื่องของการมีประจำเดือนของผู้หญิงอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเคสที่บางท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะหรือว่าผู้ชายจะไม่ค่อยได้นึกถึงตรงนี้นะคะว่าจริงแล้วในการที่แบบจะดูแลทำความสะอาดในเรื่องของการมีประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่มันราคาถูกสำหรับคนที่ยากจนนะคะคือผ้าอนามัยทั่วไปก็มีต้นทุนของมันคือไม่ใช่แค่อันละ1บาทอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นราคาเหมือนกันนะคะซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยเด็กยากจนเนี่ยก็มีปัญหาในการจัดการตรงนี้บางครั้งก็ต้องแบบอย่างเคสของแอฟริกาที่เคยได้ยินคือแบบก็หยุดเรียนเลยอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนเป็นผ้าถุงนะเป็นลักษณะนั้นผ้าถุงที่เอาใช้ไว้ใช้แล้วต้องเปลี่ยนต้องซักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่เก็บกินอะไรเงี้ยทำให้แบบรู้สึกว่าไม่อยากออกจากบ้านไปเรียนทำให้ส่งผลอะไรต่ออย่างนั้นคือส่งผลต่อการขาดเรียนของเด็กนะคะทำให้เด็กเนี่ยเรียนไม่ทันซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นเรียกว่าเหมือนเรื่องซ้ำซ้อนนะคะว่าแบบเพราะเราไม่มี access to อันนี้เรียกว่าเราไม่มี access to ผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นไม่มี access to การศึกษาส่งผลให้เกิด access to decent job อะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันที่มันพูดถึงเรื่องการเป็นcause and effect หรือเป็น butterfly effect ที่แบบเรื่องนี้มันส่งผลต่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดในแง่ของถ้าเกิดเราสามารถปรับ mindset ของคนในสังคมได้ว่าเอ้ยการมีจำเดือนไม่ใช่เรื่องน่าอายคุณไปโรงเรียนได้คุณว่าคุณจะใช้ผ้าอนามัยแบบไหนใช้ผ้าแบบมาถุงพันหรือใช้อะไรแบบไหนเนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องขัดขวางต่อการศึกษาของคนคนนั้นเลยนะคะก็เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะคะที่แบบสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะก็ วันนี้อาจจะจบด้วยความเศร้าใจนึงนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกท่านทราบว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในภายในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะคะก็ขอบคุณนะที่อดทนติดตามพอดแคสต์นะคะด้านความยั่งยืนนะ Sustainability 101นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะ